Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je Nenad Ilić, reditelj i pisac, a od skoro i sveštenik amsterdamski. On će nam govoriti na temu crkva danas. Pa da počnemo od vašeg velikog iskustva koje imate u crkvi, kažite nam znači nešto o ovoj temi.
Da, to je samo pitanje od čega krećemo, od najboljeg i od najgoreg. U crkvi može čovjek sve da nađe, i najbolje i najgore. U smislu, kad kažem najgore, to je na što smo prizvani, koliko blagodat imamo, a kako u stvari ne uspevamo često budemo dobar primjer ljudima. Ja uvijek nekako se mi je žao što u ovako teškim trenucima, kad je narod potpuno izgubljen, kad su svi ko guske u magli, da mi nekako jasnije ne sijamo, da nismo onaj svetionik, ona svetiljka na brdu, pa da ljudi idu za nama i da... Teško je, kažem, to sve sabrati u nekoliko rečenica, sve to iskustvo, ali u svakom slučaju, ja, kažem, pošto spadam u one koji su otkrili crkvu malo kasnije, ne ono sasvim u prvoj mladosti, je naš posao zaista svedočenje prvenstveno i, kažem, pošto je taj posao tu, pošto ta blagodat koju dobijamo, koju stvarno svako ko ne priđe blizu telu i krvi Hristovi, svako ko se ne nađe u liturgiji, ko verom ne obnuli Boga, i te kako mu siromašan bez toga, ali na nama je, a to, kažem, ne radimo uvek baš na najbolji način, da bolje svedočimo, tu blagodati, da stalno držimo pred svetom upaljeno to svetlo, taj putokaz, taj svetionik. Ja ne znam, spadam među one koji se trude da misionari, pa sad, s jedne strane, to radim nekako, eto, na osnovu svog iskustva, ono koliko mogu, i naravno, pošto nisam ja tu nikakav etalon ni vere, ni podvižišta, ni bilo čega, koristim i one druge bolje od sebe, one svetije, da njihovim iskustvom, tako da probam i njihovo iskustvo da pokažem ljudima. Da li će to biti sveti vladika Nikola ili Ava Justin ili neko od živućih sada tu, kažem, dobrih uzora hrišćanskih. Tako da sve zajedno to na kraju ipak ispade kao neka zajednica koja svedoči, bez obzira ko pojedinačno to i na koji način radio. Mi smo zajednice, mi kao zajednica to svedočimo i zajednica smo, kao zajednica mi jesmo Hristos i telo Hristovo. Tako da, eto, to je naš put trenutno.
E pa sad, kažete nam, spomenuli ste siromaštvo danas. Je i činjenica da narod, naročito kod nas, kriza je i ono dosta teško živi, mada i u svetu, čujem da je, nije baš ni tamo sve jedno, ali to siromaštvo, kakve veze ima, znači u kakvom odnosu stoji sa siromaštvom u duhovnom nekom pogledu, znači da li ima to neke veze ili je u obrnutoj srazmeri?
Pa mislim da tu nema direktne veze, moguće da u nestašici nekoj oskudici čovjek će se pre možda setiti Boga, utoliko je to... Čovjek kad mu sve potamano, nekako lako zaboravi na Boga.
Ali će lakše i da sklizne u neki možda greh?
Pa upravo to, zaboravi i sklizne, ili on upravo pod jedan zaboravi na zahvalnost. Čovjek kad je u nekom nedostatku, kad mu nešto nedostaje, onda i uspeva da bude zahvalan i za male stvari. Kad uspeva da bude zahvalan za male stvari, uopšte da čuva zahvalnost kao neku svoju osobinu, on se tako približao Bogu, a često otvrdne srce onima koji su potpuno uredili svoj život ovde u materijalnom, sete se dosta kasno, obično kad počnu neki problemi, kad počne osjećaj te izolacije, te neke zatvorenosti, tog nekog, čak nekad ostvarenog, ispunjenog egoizma koji ima neku nagradu prividnu u bogatstvu, u slavi, ali na kraju to finalno, smisleno, gde to guramo, šta će se desiti na kraju, gde ide život, dok će da traje, šta će biti, šta je smisao svega toga što radim, na kraju to ipak spopada svakoga, da li u poslednjem času, da li pre toga, da li već kako ide, tako da nije, kažem, direktna veza ni boljitka, ni dobitka. Mislim, mi nismo protestanti, kod protestanata je to vrlo jednostavno, oni kažu, ne znam, bogat si, a to je znak da si u milosti Božije, znači samim tim si, kod njih je to tako, kod nas to nikada nije bilo, nismo imali taj osjećaj, a ono što je sigurno to je da upravo kad nastupi ta te epohe siromaštva, evo sad u nekoj masovnoj, prilično veliki deo naroda ovde je na granici stvarno onako nekako teško se živi, pritom teško se živjelo u istoriji, možemo naći periode kad se i teže živjelo i tekako. Međutim, snaga je bila veća. Mi smo sad svi razmaženi, to je ono najgore čuveno imati pa nemati, to je do izvesne mere smo razmaženi nekim tim prethodnim kao periodom u kojim možda nije bio prebogat, ali je bio tako neka uljuljkanost, nešto neka sigurnost, obezbeđenost, neka osnovna sigurnost je bilo. To je bilo, nije bilo te nesigurnosti strašne koje danas razjede ljude i te nekog vrsta tihog strepnje, straha šta ću sutra, ne vam platim račune, kako ću ovo, kako ću ono. To, naravno da u tim trenucima posegnuti za nečim stabilnim, za nečim što stvarno ispunjava čovjeka i donosi mu snagu, za verom je posebno dragoceno. I može moguće da čak, evo, svo to iskušenje na neki način kad gledamo sve u kome smo sada, upravo je možda nužni deo te naše obnove, nekog povratka veri, možda stvarno dobijemo još jednu prosto šansu da, eto, kao se vratimo. S druge strane, to možda i signalizuje to da kao zajednica ne funkcionišemo dobro, da moramo stvarno da se lečimo kao zajednica, kao grupa, kao ljudi koji misle jedni o drugima, koji su jedni drugima vrednost i ovo, a to teško opet možemo da naučimo bez crkve. Jedino kažem problem što nekad i u crkvi to zaboravimo, pa taj egoizam i te svetovne bolesti uđu često u crkvu. Vladika Nikola je to lepo rekao, crkva je u stvari tu bila jedini lek uvek i jedini spas i jedino svetlo u svetu, ali lečeći svet, u želji da leči svet, u zagrlju sa svetom, ona često i oboli od bolesti sveta. Tako da, tako kad oboli od tih bolesti, ona umjesto da leči svet, ona počinje da emituje i da ne prikazuje na jedan iskrivljeni način njegove bolesti. Mislim da to, naravno sa puno izuzetaka i drugo sa, ipak, što kaže, finalnom sigurnošću da je Bog sa nama, mislim da je ovo period kad u dobrom delu crkve vladaju takve bolesti.
Ima u crkvi, dakle, zaista u crkvi ima sve. Znači, ima i, dakle, u crkvi su svetitelji, ali u crkvi su isto tako i veliki grešnici, ima narkomana, ima pedofila, ima svega. Međutim, to je sve crkva. E sad, šta ste vi primetili, s obzirom da sada živite u Amsterdamu i na relaciji ste u stvari Beograd-Amsterdam, jer ste jako često ovde, ali šta zapažate? Znači, koja je razlika u smislu tog naroda tamo i naroda ovde, jer, mislim, razlika evidentno postoje, samo manje ili veće.
To je zanimljivo, sad evo sad pričamo o grešnicima i sad kad kažu pomenu Amsterdam, ja sad evo ga parok amsterdamski došao, dolazi iz centra greha, iz grotla. To je, u stvari, to su uvijek neke, tako neke popularne legende, polumitovi, neki već oformljeni, neoformljeni. Nasuprot, recimo, oko obični ljudi u Amsterdamu kad srećeš, prvo su opušteniji, uopšte nema tolikog pritiska, imperativa, ne znam, da te žene da moraju da budu stalno izazovno obučene, da su, ne znam, montirane ovako, onako, nema, ti kažem, svakodnevni poroci i strasti, nekako im učeš da su čak manje prisutni nego ovde. Tamo postoje te četvrti neke za turiste zapravo, to je u stvari banalno, to je kao kad sad neko kaže Pariz, pa ne znam, Pigal, pa zbog, naravno, to više nema, sve se to ispremeštalo i ovo, ali postoje tako neki klišej. U Parizu žive boemi i ne znam, tamo imaju prostitutki, ne znam, tako sad Amsterdam, to je gej prestonica, tamo su, ja na ulici nisam nigde video da, ali bukvalno, nisam vidio nikako, ja pre sam u Beogradu video sad, oni kao Indijanci imitiramo sad ovde, pojave se neki koji treba da imitiraju, pa to kao tu neku liberalnost i onda sad oni otvoreno tu idu, tu vodu ljudi, otkud znam, koji imaju te neke sklonosti, to negde drže zatvoreno ili već nemam pojma. Kad dođu, valjda, ti njihovi cirkusi, te njihove parade, isto koji je ovde, to biva verovatno odvratno, ali generalno oko nije to, ima tih nekih glupih seks šopova, ima toga, ali tu, ako baš hoćeš tamo da prođeš, to je u samom centru i bukvalo samo za turisti. Dolaze pijani Englezi, tamo naduvaju se te trave, ima tih šopova gde se prodaje te neke lake droge i to je bukvalno neka vrsta turizma. I oni su to otvorili tamo, ali uopšte nemam utisak da oni više koriste, ne znam, ni te substance, ni ti, ne znam, da su oni poročni, nasuprot. nego to je, ne kažem da im je to na čast, mislim, ne branim ja za njih ovo, nego ću samo kažem da popularne predrasude ništa posebno ne znači. Ono što je meni bitnije, to sam primetio, to sam čak nekako i zavidljiv postao Holanđanima, zato što oni su razvili neku međusobnu solidarnost koja je zapravo, oni nemaju emotivnu vezu čvrstu, ni komšije sa komšijama, ni, imaju jednu korektnost i uopšte na ulicama nema ta emotivnost je očigledno splasnuta.
Ali naš, ujudnost.
A kažem, za naše uslove to onako nekako bez veze, da je bre, ovo ništa nema, ali s druge strane oni su kvalitetno solidarni kad se stvarno treba. Tu su neuporedivo i kad je medicina, ako treba neko nekom bubreg da da, to će pre da uradi Holanđani nego Srbim, primjera radi. Ako ne znam, treba da se pomogne nešto, da ti pozivi 50 evra, neće. Kaže, idi u banku, mislim, nema ušto to kao što ti komšija, ja nisam banka, ja, šta je tebi, ne mislim. Ovo, ali zato hoće, ako nešto ti se loše dešava, ako ovo hoće, oni su navikli istorijom, pošto su otimali tu zemlju od mora, navikli su da jedan drugom su potreban u tim održavanju tih kanala. Ako komšija zapuši kanal, ne održava dobro, poplavit će i meni. Znači, meni, i onda nema, to nije zasnovano ni na veri, ni na moralu, nego potpuno na elementarnim činjenicama života. Tako da imaju potpuno sreću da nije tu neka velika mudrost iza koju treba ni država, ne znam šta da prati, nego najelementarnije životno iskustvo njih upućuje jedno i na drugi. Na taj način. A s druge strane, nemaju nikakav sentiment, niti su nešto posebno, ne kažem, nisu oni ni neki posebno ledeni ljudi, nego tako, manje više su ravnodušni. Vrlo dobro znam kakva je razlika između toga kad čovjek živi bez crkve, kad živi bez vere i koliko mu se život zapravo promeni. Da ima ljudi, brate mili, koji nisu nešto ni verujući, ni ovo, dobri ljudi, stvarno hoće da učine čoveku i ovo nekad postide nas ljude verujuće i tekako. Ali ono što je sigurno to je da mi negde, ako smo, kako kažem, ako smo zaista onako iskreni u tome, ako koliko toliko se trudimo da idemo ka nekom smirenju, shvatimo da stvarno svako dobro dolazi od Boga. I da smo mi tu, sve što dobijemo i sve što postignemo, sve što se dobro desi, da je to od Boga, da nije to našom nekom posebnom zaslugom i snagom. I utoliko tu mi možemo da svedočimo zaista i ostalim ljudima da za svakoga tu ima prostora. Znači nije to prostor za, ako sad govorimo, ne znam, o filozofiji, o umetnosti, o nekoj kulturi, o bilo čemu. Evo sad pominjam, ja se bavim i nekim tim umetničkim oblastima, evo, i to znači sad tu treba neko da ima neki poseban kvalitet, pa će on, ne znam, posebno nešto da uradi, mada naravno postoji tekako i unutar crkve ta vrsta podvižništva, tog nekog izgrađivanja sebe u veri. Nisu džabe Vizantinci zvali to umetnost nad umetnostima, oblikovanje sebe po Hristovom liku, oblikovanje, pokušaj, znači da se dođe do neke, oblikuješ sebe kao materijal, jedan za umetničko stvaranje, najdragoceniji mogući materijal, pa se oblikuješ koliko god možeš, međutim, to je kao jedna samo specifična oblast svedočenja zapravo, svedočenja toga da Bog deluje kroz nas, a ne to da smo mi sad tu neki genijalni umetnici te umetnosti.
Ono što bih voljela da dodam, jeste u vezi umetnosti našeg sagovornika i njegovog rada kao pisca, da je nagrada koju je dobio skoro u Rusiji za svoju knjigu Carigradski drum, koja je prevedena na ruski jezik, ipak važan dokaz delatnosti u ovom smeru i međunarodno, dakle, priznanje njegovog rada postoji. Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, parohu amsterdamskom Nenadu Iliću, raditelju i piscu, na ovom veoma lepom razgovoru. Svako dobro od Gospoda svim slušalcima Radija Svetigora. Do slušanja i pozdrav iz Beograda.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.